Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтұртқы айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Адам өз өмірінде арманы мен әуесін тең іске асыратын жолды таңдай алғанда ғана ғұмырын көңілді өткізумен қатар зор жетістіктердің биігін бағындыра алатын болады. Қаншалықты қолайлы қызмет немесе мәртебелі мансапқа қол жеткізгенімен көңіліндегі шынайы мұраттың іргетасын қалай алмаған адамның өмірі өкінішпен аяқталары анық. Қанша қиыншылықты болса да, бар тіршілігі жұпынылықтан құралса да, өз мұраты үшін ғұмыр кешкен адам нағыз бақытты адам болып саналады. Сондықтан әр күнімізді шынайы мұратымыздың іргетасын қалауға жұмсайық. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін Идея жазған Дарвиннің кішіпейілділігі атты мақаланы тыңдайсыздар. Мақаланы аударған Қуат Жұмашұлы. Мынадай көріністі қалай кескінге түсіргеніне қайранмын. Бір дәуірдің ұлы көркем өнершісі Бернстейн шашы дудыраған беті дирижерлік мінбеде сұлап жатыр. Оң қолын алдыға дәрменсіз созған, қолындағы қаламы саусағынан ажырап кеткендей, қалам ұшындағы сия тамшылары толық жазылып болмаған шимай-шимай нота қағазына тамып тұр. Егер түсінік бермеген болса, осы адамның дүйім елге таныс Бернстейн екеніне кім сене қойсын? Ұзақ уақыттан бері арынды да алымды Бернстейн дирижерға тән атақ даңқпен жұрт көзіне түсіп келеді. Оның даралыққа бай дирижерлық стилімен салауаты сансыз музыка құмар тыңдарманды баурап алған. Бірақ Бернстейннің есею жолына қарайтын болсақ, оның алғашқы арманы музыкалық туынды жасампаздығымен айналысу еді. 1918 жылы Леонард Бернстейн АқШ-тың Массачусетс штатындағы Лоренсте дүниеге келген. Бастапқы жылдары Харвард университетінде оқыған. Музыкаға ерекше құмар болғандығы үшін кейін АқШ-тағы әйгілі Куртис музыка институтына түскен. Ұстазы АқШ-тағы әйгілі музыкант әрі музыка назариясын зерттеуші Пистоннан сабақ алған. Осы кездерде ашық мінезді Бернстейн танымал дирижер алыбы Райнерден дирижерлік үйренеді. Дегенмен оның негізгі әуесі әлі де музыкалық туынды жасампаздығында жүреді. Қызы онда мен бір қыдыру таңдай қағарлық музыкалық туындылар жазады. Бір мезгіл Бернстейн туындылары көктемдегі салқын самалдай Америка құрлығын шарпып, адамдар жан тербейтін жаңа музыкалық туынды жарата алатын бір алыптың бас көтеріп келе жатқанын сезеді. Бернстейн жаңа туындылар жаза бастаған шақта көп қырлы музыкалық талантқа ие осы жас дирижерлік салаға қадам басады. Алдымен Бостон Тангуттағы музыкаға тәрбиелі орталығынан білім алады. Сол арада әйгілі дирижер Хосе Вицекидің шәкірті болып, 2 жылдан соң көмекші дирижерлік міндетін атқарады. Кейін бір жолғы тосын орайда сол кездегі Нью-Йорк әйе оркестрінің тұрақты дирижері Род Зинскидің назарына ілініп, осы әйгілі оркестрдің көмекші дирижерлігіне ұсыныс етіледі. 1943 жылғы бір реткі аса маңызды музыка мәжілісінде 25 жасқа енді толған Бернстейн науқас себебінен сахнаға шығуға амалсыз қалған Вальтердің орнына дирижерлік істеп, нәтижеде үлкен табысқа жетіп атағы шығады. Бернстейн осы арқылы музыка әлеміндегі қос мекенді шолпанға айналады. 1958 жылы Бернстейн нағыз айтулы дирижер болуға бекім жасайтын мезгілге дүп келеді. Себебі дәл осы жылы Бернстейн Милополустың дирижерлік таяқшасын қолына алып, Нью-Йорк әйе оркестрінің тұрақты дирижері болады. Әлемдік музыка мінбесіндегі дирижерлік салада бұл бар адамды тәнті ететін орын болатын. Кейінгі жылдарда бонустан Нью-Йорк әйе оркестрінің бетке басар шолпанына айналады. Бернстейннің дирижерлік кәсіпте атақ даңқының өрлеу қарқыны оның музыкалық туынды жазу жағындағы табыстарынан әлдеқайда асып түседі. Алайда ол музыкалық туынды жазуды өзінің басты міндеті санайды. Дирижерлік өнері төселген сайын, бұл бұның музыка жасампаздығына ықпал ететінін сезеді. Бірақ дирижерлардың елден ерек сәулеті, қоғамдық мәртебесі, музыка залындағы шатырлаған шапалақ үні мен мақтау сөздер елмен етене Бернстейннің қолындағы дирижерлік таяғын жерге түсірмейді. Бір санақ жүргізетін болсақ, Бернстейннің музыкант болуына негіз қалаған әрі атын әлемге танытқаны оның түгелдей 1958 жылдан бұрын жазған туындылар екенін байқай аламыз. Мысалы, бірінші симфония, яғни Жеремия, екінші симфония мазасыз жылдар, ғашықтық жыры, батыс аймақ хикаясы сияқтылар. Кейінгі неше 10 жылда Бернстейн тиіп қашып туынды жазған болса да, жасампазды қарқыны, тебіні және саны жағынан 1958 жылдан бұрынғымен салыстырғанға келмейтін. 1958 жыл Бернстейн кәсібінің дәуір бөлігі жылы болды. Ол дирижерлік кәсіптің шыңына шықты, есесіне музыка жасампаздығында артқа шегінді. Нью-Йорк әйе оркестрінде дирижер болған мезгілде жасампаздық арманы Бернстейнді қайта-қайта мазалап азаптай береді. Сондықтан демалыс кезінде Бернстейн өзін үйге қамап музыка жазумен шұғылданады. Бұрынғы ынта жігерімен жабытын табуға ұмтылады. Жастық шағындағы арманы мен үмітін жүзеге асыруға құлшынады. Десе де әредік жарқ еткен болмашы сезімдерден тыс жазбақ болған ноталарға қадала қарап күдерін үзе қиналады. Музыкалық талантының семіп қалғаны Бернстейннің жанына тыныштық тапқызбайды. Сонымен мақаланың басында айтылған көрініс көзге шалына беретін болады. Музыкалық туынды жасампаздығымен шұғылдану керек пе, әлде дирижер болу керек пе? Осы қайшылық пен қақтығыс Бернстейннің бүкіл өміріне жалғасты. Бернстейн сахнада қызу шапалақ үнін естіп, әр алуан гүлдерді құшағына басқан сайын, оның қалтарысына жасырынған азап пен өкінішті кім оғалсын. Дирижер тұрғысынан орасан табыстарға қол жеткізді. Сонда да туынды жасампаздығының хикметімен, кереметі дайым қол бұлғап, жанына бір сәтке тыныштық бермейтін. Өмірінің соңғы сәтінде де Бернстейн жасампаздыққа белін беген буынды. Нью-Йорк әйе оркестріндегі дирижерлік кәсібін тастап, үйінде арнаулы туынды жасампаздығымен шұғылданды. Өмір сапары соңғы мәреге жақындаған сәтте жадынан жарты елі көтерілмеген арманын жүзеге асыруға ұмтылған ерік пен жігерді қадірлеуге тиістіміз. Десе де ол бәрінен кеш қалған болатын. Бернстейнді науқас иектеп алады. Бұдан да ауыр тигені, біреулер оның туынды жасампаздығы тек «Батыс аймақ хикаясы» сынды музыка театр деңгейінен оза алғаны жоқ. Енді бұдан артық туынды жаратуы мүмкін емес деседі. Бернстейн жөнінен бұлар құлаққа түрпідей тиетін сөздер еді. Өмірінің соңында осыны еске алса болды, Бернстейннің көңілі құлазып сала беретін. Бернстейннің өмірден мол өкініш арқалап өткені анық, десе де 20-шы ғасырдағы әлемдік музыка мінбесіне қайта қарайтын болсақ, Бернстейн болғандықтан ғана Америка құрлығы Каражан көшбасы болған Еуропа ұлы құрлығындағы әйгілі дирижерлермен иық тіресе алғанын байқаймыз. Осы түйіннен алғанда өмір бойы өкініш құшағында құндақталған Бернстейннің көңілі сәлде болса жай табуы мүмкін. Түйін. Тағдыр бейне темір шынжыр тәрізді. Сен әлі толық дайындалып болмаған тұста өміріңді шалмалап үлгереді. Егер адамдар оған көзсіздікпен мойын ұсынса, азап пен қайғы арқалары даусыз. Сондықтан тағдырға талғам жасай білуді, тағдырды меңгере білуді үйренуіміз, өз-өзімізге қожа болып, көркем болашақ жаратуымыз керек. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Сипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәрі ойдарында бүгін тұрмыстағы рак пайда қылатын 7 түрлі ерекше зат туралы сауатты тыңдауларыңызға ұсынамыз. Қазіргі тұрмыс ортамыз бұрынғымен ұқсамайтындықтан тиімге қайшы азықтық қоспасы, қоқыс мақта, сынап құрамды төсеніш қатарлы денсаулыққа қауіп төндіретін мәселелер әркез бой көрсетіп жүр. Барлық жерде денсаулықты бүлдіретін ракқа душар ететін қандығолдың сіздің маңайыңызда жасырынып жүргенін көреміз. Бірінші, құбыр суы. Американың Висконсин штаттық шипаханасы мен Харвард әлеуметтік денсаулық сақтау мектебінің зерттермендері құбыр суына қосылатын микроб өлтіргіш, ағартқыш әктің актив хлорды бөліп шығаратындығын байқады. Актив хлор бар құбыр суын ұзақ уақыт ішсе, қуық рәгі мен тік ішек рәгіне душар етуі мүмкін екен. Рак пайда қылатын салдар ағартқыш әктің өзі емес, қайта оның су ішіндегі ылас заттары мен химиялық реакция барысында пайда болған хлордың кейбір қосымша туындылары. Үш галогенді метан су тазартқыш алаңындағы залалсыздандырып, микроб жоятын хлор, ол азықтықтың қалдығы және қалқыма организм қатарлы органикалық заттармен өзара әрекселасқаннан пайда болған өнім. Су сапасының нашарлауына сай құбыр суына салынатын хлордың мөлшері де күн сайын артып, раққа шалдықтыратын зат жасайтын негізгі кейіпкердің ролын ойнауда. Бұдан сырт жанымыздағы су ішетін аспап өзгеше бір түрлі рак тудыратын қайнар есептелінеді. Зерттеулер мынаны дәлелдеді. Қайта-қайта қайнатылған суда рак пайда қылатын азотты қышқыл тұзы пайда болады. Оның үстіне өте аз санды адамдар ғана су ішетін аспаптың су жылтатын кнопкасын өшіреді. Мұндай күйдегі суды әр күні ішетін болса, денсаулыққа жасырын қауіп әкеледі. Сондықтан су ішетін аспапты өшіру әдетін қалыптастыру қажет. Әдемі тез сәнді фарфор стаканды күйдіріп жасау барысында көптеген ауыр металдар үнемі кірігіп алады. Әрі стакан ішіне жасырынған бұл ауыр металдар ракқа шалдықтырғышқа айланады. Мамандар ең тәуірі сырлы темір стаканды үнемілік істететін стакан ретінде таңдап, қауіптен аулақ болуды ескертеді. Сонымен қатар кейбір сапасы төмен болған бір рет істетілетін қағаз стакандар бетіндегі баспа майының да рак пайда қылатын ролі бар екенін ескерткеніміз жөн. Екінші киім кешек. Киім кешек шкафымыздағы серпімді құрсауық, киім, нейлон сым, нейлон байпақ аз болмаса керек. Нейлон полиэстер мен талшық араластырылып тоқылған заттар адам денесі арқылы жылынған соң аз мөлшердегі солияу жай денесін бөліп шығарады. Бұл тоқыма заттарға өңдеген кезде қосылған жұмсартқыш, электрсіздендіргіш қатарлардың барлығының денеге көмескі қаупі бар. Киімді залалсыздандыратын сұйықтықтың негізгі құрамы хлорлау қышқыл натрий. Онымен құбыр суын залалсыздандырғанда қауіпсіз де зәрсіз болады. Алайда залалсыз екенде оны үнемі істетуге болмайды. Оның теріге болған тітіркендіргіш ролы бар. Негізінен майсыздандырып, терінің кейпін кетіреді. Оның үстіне бұл құрам кездемелердің бәрін ауыр дәрежеде бүлдіреді. Мысалы, қой жүні, жібек, қоян жүні, нейлон сияқтылардан тоқылған кездемелер. Киімді құрғақ жуу дүкендерінің киім жууы айта қалсын бас артық жұмысты азайтады, әрі тап-таза жуады. Сондай-ақ киімді қорғайды. Алайда киім құрғатқыш дақ кетіргіштерінің құрамындағы асқын оттекті этиленнің адам бауыры мен жілік майының қан жасау қызметін бүлдіреді. Үшінші ақ қағаз. Шетелдегі бір сыпыра мамандар адамдарға күнделікті істететін ақ қағаздың да рак тудырғыштардың бірі екенін ескертті. Ендеше қағаз қалайша рак пайда қылады? Әсілі қағаз жасау барысында қағаз қоймалжыңына ағартқыш әкті қосу мәнерлеу керек болады. Сонда ғана біз күнделікті көретін аппақ бейнесіне өзгереді. Оның үстіне кезекте әдеттегі қағаз жасау заводтарындағы істететін ағартқыш әк хлор. Хлор жалпы реакция барысында көп түрлі залалды қалдықтарды барлыққа келтіреді. Бұның ішінде адамдар назарын аударғаны қос тотықты балилі қосылыстар. Бұл қосылысты май оңай сіміреді. Егер майлы жемектік қағазбен қорапталған болса, бұл түрлі қосылыс жемектік ішіне еріп кіріп, адамдар ауруға шалдыққанын сезбей де қалуы мүмкін. Әртүрлі баспаға істететін, жазу сызуға істететін қағаздар, әуелі тазалық үйінде істететін қағаз болсын, дұрыс жолмен келмеген маркалы бұйымдардың барлығына анағұрлым аппақ, жалтыр болу үшін жалтыр ағартқыш қосқан болуы мүмкін. Ал бұл ағартқыштардың барлығының құрамында мәлім мөлшерде рак пайда қылатын қасиет бар. Төртінші баспа машинасы. Үнемі істететін баспа машинасы, көбейту басу машинасы сияқтыларда шындығында қатерлі элемент саналады. Бұл аспаптарға қажетті қара ұнтақ, қара күйені шикізат еткен болуы ықтимал. Ал бұл қара күйенің құрамында көп мөлшердегі көп сақиналы арен тектестері және диметил азотты аммония қатарлы заттар бар. Олардың барлығы рак пайда қылатындар қатарындағы айтулылары саналады. Сондықтан көбейтіп басқанда амалдың барынша аспаппен белгілі аралық сақтауымыз керек. Әрі жұмыс істейтін орынды көбейтіп басқыш машинасы немесе баспа машинасының жанына орналастырмау керек. Бұдан басқа өшіріп өзгерткіш, сияқетіргіш, өшіргіш сұйықтық істету аса қолайлы болғанымен, бұл химиялық дәрілердің құрамындағы әдеттегі бензол және сынап қатарлы улы химиялық заттар бүйрек үсті безі гормонының шектен тыс бөлініп шығуын тітіркендіреді. Әрі жүректің бүйрек үсті безіне болған сезімталдығын жоғарылатады. Жүрек ритмінің тездеуін, біркелкісіздігін келтіріп шығарады. Салмақты болғандары өткір характерлі жүрек ауруын пайда қылып, өлімге душар етеді. 5-ші жер радиациясы. Рак пайда қылатын радиоактивтік заттардың ішіндегі біреуі жер радиациясы. Бұл жоғары қысым күйіндегі жерасты суы таратқан біртүрлі энергия. Біріншіден, жерасты суының түйіліскен жеріндегі жер радиациясының күшеймелілігі қабаттасып, әрі тұтқиыл артып, өте күшті радиоактивтік энергия пайда болатындықтан дене клеткасы тосын өзгеріске ұшырап рак қашалдықтырады. Екіншіден, құрылыс материалындағы радиоактивтік заттар, мысалы радон газы сияқтылар, әдеттегі үй құрылыс материалдарының бәрінде ұқсамаған мөлшердегі бір сыпыра радиоактивтік заттар болады. Әсіресе жаңадан салынған тұрақтың радиоактивтік қатері зор болып, бұл радиоактивтік заттар раққа оңай шалдықтырады. Алтыншы, кір жуу бұйымдары. Кірді жуып тазалағыштардың химиялық құрамы шашып пен адам денесінің басқа мүшелеріне ұқсамаған дәрежеде залал жеткізеді. Шынаяқ, тарелке бетіндегі қалдық тазартқыштар адам денсаулығына тіпті де қатерлі. Бұдан сырт, сізде бірнеше түрлі тазартқышты араластырып істетіп, лас заттарды кетіру өнімін күшейтпекші болған әдетіңіз бар болуы мүмкін. Алайда семьяда істететін тазартқыштардың кейбіреуінде қышқылдық, кейбіреуінде негізді қасиет болады. Оларды араластырып істеткенде химиялық реакция пайда болуы ықтимал. Мысалы, дәретхана тазартқыш пен дақты тазартпақ болғанымызда тітіркендіргіш аммиак газы мен аммиакты су пайда болуы мүмкін. Аммиакты су мен ағартқыш ролына ие тазартқыш араластырылып істетілгенде хлорлы аммиак газын келтіріп шығарады. Ол көп мөлшерде сімірілсе, өкпені салмақты дәрежеде қабындырады және өкпеге су жиылады. 7-ші дәрет шелегі. Отырманы дәрет шелегі отырып дәрет сындырудың орнын басқанымен кейбір мамандар мұнан ескертеді. Дәрет шелегіне отырғанда дене мен уытты зат ортасында тұмшаланған бостық пайда болады да, уақыт ұзара келе бұл улы заттар адам денесіне енеді. Салмақты болғанда көтеу, аностың қабынуын, қынаптың қабынуын, әуелдесең жатыр мойны рәңгісінде әйелдердің өспесінде келтіріп шығарады. Лас су түтігінен шыққан иіс қоңыз, дәрет шелегінің иісі қатарлы күлімсіістер тазалық үйіне жиылғанда кейбір кірпияз семья әйелдері шыдай алмай, үнемі ауа тазартқыш дәрі немесе әтір бүркіп, сасық иіс қоңызды қымтағысы келеді. Бұл иістердің рак пайда қылатын қатерлі фактор болуы мүмкін екенін шамаламайды. Мақаланы аударған Бағдат Нұрмұқашұлы. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілді әнді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты басымдарымыз өз жалғасын табатын болады.
Жүрегіме жүр біздің әміріңді арамызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары.
Атаулайдардың кезекті берілімінен сіздер мал бордақылауда көңіл бөлетіністер туралы сауатты тыңдайсыздар. Қазір егінші малшылар базар шаруашылығына ойысып, мал бордақылап экономикалық кірісін арттыра түсті. Осыған орай, малды ғылми жолмен бордақылауда көңіл бөлуге тиісті кейбір жұмыстарды естеріңізге сала кетейік. Малдың тез семіруі оның нәсіліне, жынысына, жасына байланысты. Мысалы, қозы қойға қарағанда тайынша сиыр мен өгізге қарағанда тез семіреді. Ал еркек тоқты ұрғашы тоқтыға қарағанда тез семіреді, әрі сүрпет түсімі мол болады. Сондықтан сиыр бордақылауда тайыншаны, қой бордақылауда тоқтыны негіз етудің экономикалық өнімі жасамыс сиыр мен қой бордақылауға қарағанда анағұрлым жоғары болады. Мал бордақылау дегеніміз белгілі уақыт ішінде бір жама жоғары бағым әдісін қолдана отырып, тез семірту. Мал бордақылау барысында төмендегі бір қанша мәселелерге көңіл бөлген жөн. Бірінші, мал бордақылаудан бұрынғы дайындық. Бордақыланатын мал дені сау болу, бордақыланатын қой бір жастан жоғары, сиыр үш жастан жоғары болғаны жөн. Денесі зор, аяқтары сом, терісі кең, бас үлкен, кеуделі болған малдарды таңдап алып бордақылау керек. Екінші, мал бордақылайтын қора қалтқының орны жақсы болу. Қыста күндері түсіп тұратын, төр жағы берік, жел, боран тимейтін, қыста жылы, жазда салқын әрі жел тиіп тұратын болу керек. Үшінші, мал бордақылау науасы кең және қашаланған болу. Жемшөп сырап болмайтын, солау қора немесе әдеттегі қора болсын. 2 метр жерге 3 тұяқ қой, бір бас сиыр орналасатын, мал сығылыспай еркін тұратын болу. Төртінші, бордақыланатын малдың денсаулығын тексеру, құртсыздандыру, белгі тағу, салмағын өлшеу қатарлы жұмыстарды тиянақтандыру, сондай ақ ауруы барларын дер кезінде емдеп, тез арада тойынуына шарт жағдай әзірлеу керек. Қадірмен дауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізген деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Шалқытып шаттығымды барғаным
Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады.
Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен ақ жейдені жаңаша кию жолдарын біліп алыңыздар. Ақ жейде әркез және барлық жерге кие беруге болатын базалық киімнің бірі. Ақ жейдені жаңаша кию әдістерін ұсынамыз. Бірінші, бір иығын ашып қойыңыз. Құрбыларыңызбен, достарыңызбен жұмыстан шығып кездесу керек болса, ақ жейдеден кешкі киім үлгісін де жасауға болады. Бар болған алдыңғы бірнеше ілгекті ағытып, жейденің бір жақ иығын түсіріп қойыңыз. Сонымен қатар дүкендерде арнайы иығы ашық тігілген ақ жейделер де бар. Екінші, оның кішкене бір бөлігін ғана шалбардың немесе белдемшенің ішіне салыңыз. Киімдегі қатаңдық артқа қалып барады. Қазір шамалы ұқыпсыздықтың болуы қалыпты жағдай. Сән көрсетілімдерінен ұқыпсыздық үлгісін киімнен де, шаш үлгісінен де байқауға болады. Сондықтан жейдені толықтай сыртқа шығарудың немесе ішке салып тастаудың орнына бір бөлігін ғана ішке салып көріңіз. Үшінші, жейде жеңіндегі ілгекті тақпай көріңіз. Егер сізде ерлер жейдесіне ұқсас ақ жейде бар болса, оның жеңіндегі ілгекті тақпай киіп көріңіз. Оның үстіне биыл әдеттен де ұзын тұратын жеңді киімдер сәнге айналған болатын. Егер ақ жейденің жеңі ұзын болса, ештеңе етпейді. Төртінші, егер ұзын ақ жейде болса, оны көйлек ретінде киюге болады, бірақ бұл әдіс бойы қысқа қыздарға жақсырақ жарасады. Бұл кезде белін қысып, белдік тағып алсаңыз, әдемі көрінеді. Бесінші, бірнеше жейде қатар киіңіз. Подиумдарда көп қабаттылық жиілеп кетті. Әртүрлі бірнеше киімді қабаттап кию жаңалық емес. Алтыншы, ақ жейдені жеңіл сыртқы киім ретінде киіңіз. Жейденің ішінен топ киіп, алдыңғы ілгектерін жаппай киіңіз.
Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 2.